नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मध्य प्रदेशान रिवा विमानतळाच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं उक्तावण करतले. मध्य प्रदेशांतले भोपाळ, जबलपूर, खजुराहो, इंदोर आनी ग्वालियर हांचे उपरांत रिवा हो राज्याचो 6वो विमानतळ. रिवा विमानतळाचो वट्ट खर्च 450 कोटी रुपया आसा. 102 हॅक्टर जमनीचेर बांदिल्ले हे विमानतळ 50 वर्सां मेरेन गरजेचे प्रमाण आसा. ताची धांवपट्टी 30 मीटर रुंद आनी 800 मीटर लांब आसा. ह्या विमानतळा वयल्यान ATR 72 सारकिल्ली विमानतळां चलोवंक मेळटा. रिवा विमानतळार उड्डाण सुरू जाल्ल्यान राज्यांतल्या 65 लाखां परस चड लोकांक तांचो फायदो जातलो. हे विमानतळ पुराय विंध्य वाठारा खातीर गरजेचो थारतलो. हाका लागून रिवा वाठारान पर्यटन वांगडा गुंतवणूक करपाकय चालना मेळटली. तळे दुर्भाट फोंडा हांगाच्या दुर्गामाता महिला मंडळ, देसाय मेडिकल रिसर्च सेंटर, वेलनेस डायग्नॉस्टीक लॅबॉरेटरी आनी प्रोग्रेसीव फोंडा अध्यक्ष विश्वनाथ दळवी हांच्या सहकारान आयज तळे दुर्भाट फोंडा हांगा सकाळी 8 ते दनपारां 1 मेरेन फुकट भलायकी तपासणी शिबीर आयोजित केला. ह्या शिबिराचे उक्तावण भाजपा फोंडा मंडळाचे अध्यक्ष आनी प्रगतीशील फोंडाचे अध्यक्ष विश्वनाथ दळवी करतले. ह्या शिबिरांत काळजाच्या दुयेंसांचेर आनी गोडमुताचे दुयेंस, कॉलेस्ट्रॉल, रक्तांती साखर, ECG आनी हेर सामान्य दुयेंसां विशीं डॉ मिलिंद देसाय, डॉ सोनिया काणेकर, डॉ सलोनी नायक, डॉ आकाश नायक आनी डॉ सागर एस कुरलुपे आदी तज्ञ डॉक्टर मार्गदर्शन करतले. ह्या शिबिराचो सगळ्यांनी लाव घेवचो अशी विनंती दुर्गामाता महिला मंडळाचे अध्यक्ष आरती दिनकर मुंडाये हांणी केल्या. देशाच्या स्वातंत्र्या उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याच्या भाषांतर प्रादेशीक भाषेन जाला. सुमार 37,000 निवाड्यांच्या भाषांतर केला. लोकांक हे निवाडे तांच्या भाषेन करचे ह्या हेतान हे काम न्यायालयान हातान घेतला. अशाच पद्दतीन साहित्याचे लिखाण लेगीत वेगवेगळ्या भारतीय भाषेन भाषांतर जावन उपलब्ध जावंक जाय. तशेंच ऑनलायन पद्दतीन लेगीत ही पुस्तकां उपलब्ध आसपाक जाय अशें विधान भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांणी केला. ते राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी बरयल्ले ट्रेडिशनल ट्रीज ऑफ भारत ह्या पुस्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक उलयताले. निसर्ग मनशाची गरज भागोवंक शकता, तांच्यो आशा आनी हावेस न्ही, ताका लागून निसर्गाचो ह्रास करचो न्हय अशें आवाहन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांणी ह्या वेळार केला. झाडां आमच्या संस्कृती कडेन तशेंच पर्यावरणी समतोल सांबाळपाच्या हेतान खूब म्हत्वाचें काम करतात. ताका लागून झाडांचें म्हत्व समजून घेवन तांकां जपपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार म्हणलां. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी ह्या वेळार पुस्तका विशीं म्हायती दिली. ही कार्यावळ पणजे दोनापावल राजभवनांत दरबारांत सभाघरांत जाली. गोंयच्या सहकार वाठारांतली एक मोठी संस्था गोवा भागायतदार सहकारी संस्थेची संचालक मंडळा खातीरची वेंचणूक आयज जातली. ह्या संस्थेचे 10,042 भागधारक मतदार फाल्यांक आयज गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्या 12 उमेदवार वेंचून काडटले. 19 वांगड्यांच्या संचालक मंडळांतले 7 वांगडी आदींच बिनविरोध वेंचून आयल्यात. ह्या 12 वांगड्यां खातीर 16 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यान आसात. नवे मंडळ 2024 ते 2029 ह्या 5 वर्सांच्या काळा खातीर आसतले. 1964 वर्सा सुरू जाल्ली गोवा भागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्था अंदू आपले हिरक महोत्सव वर्स मनयता. भारतान इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन केंद्र नाशिल्ल्यान वेवसायीक पावण्यावेल्या केशी खातीर भारतांतल्या उद्देजकांक दुबय तशेंच हेर देशांनी वचून न्याय मेळोवचो पडटा. गोंय राज्यान इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन केंद्र तशेंच ग्लोबल फायनान्शियल सेंटर जावपाची तांक आसा. गोंय सरकारान हे विशीं गंभीरतायेन विचार करचे अशी सुचोवणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां सांगलां. ते मेर्शे नव्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक उलयताले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.